Свецкія кансакраваныя асобы павінны быць мужчынамі і жанчынамі, якія ідуць на экзістэнцыяльныя перыферыі, адзначыў кардынал Брас де Авіс, прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Пурпурат прыняў удзел у канферэнцыі, прысвечанай свецкім інстытутам кансакраванага жыцця, якая прайшла па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Іспаніі ў Мадрыдзе. Гэтыя інстытуты з'яўляюцца аб'яднаннямі, зацверджанымі касцёльнымі ўладамі. Іх члены прысвячаюць сваё жыццё Богу праз публічнае складанне евангельскіх шлюбаў, беднасці, паслухмянасці і чысціні. Аднак, у адрозненне ад членаў манаскіх супольнасцяў, яны не жывуць супольна. Змест прамовы прадстаўніка апостальскай сталіцы да ўдзельнікаў іспанскага форума прыводзіць сённяшняя Люсерваторе Романо. У ёй кардынал Брас де Авіс засяродзіўся на трох паняццях – сустрэчы, збаўлення і надзеі. «Хрысціяне павінны быць людзьмі сустрэчы», – сказаў ён. «Асаблівасць вашага паклікання заключаецца ў тым, што вы незаўважныя і не маеце місіі тыповай для законнікаў ці рухаў». Вобразам вашай асаблівай формы кансакрацыі з'яўляецца соль, якая распушчаецца і надае смак, або дрожжы, якія знікаюць, умацоўваючы цеста, сказаў Пурпурат. Ён нагадаў, што пакліканне кансакраваных вернікаў быць сярод іншых без знешніх адметнасцяў, каб не ствараць дыстанцыі, якая можа аддаліць, быць побач з іншымі, каб дапамагаць у пошуку адказаў на маленькія і вялікія выклікі нашага часу. Пурпурат падкрэсліў, важна захоўваць свядомасць, што мэта кансакраваных – жыццё для іншых. Кардынал де Авіс нагадаў таксама пра неабходнасць абвяшчаць навіну аб міласэрнасці Бога, аб тым, што ён збаўляе, не забівае, не асуджае, а толькі любіць. Паводле іерарха, часта прычынай закрытасці на любоў Бога з'яўляецца перакананасць у тым, што Бог любіць толькі дасканалых і толькі паводле нашых заслугаў. У глыбіні мы не прымаем нашага вымярэння стварэння, якое неабходна, каб мець патрэбу ў Богу і такім чынам у іншых, сказаў ён. Яшчэ адным заданнем кансакраваных вернікаў кардынал де Авіс назваў «прабуджэнне надзеі ў сучасніках», асабліва важнае ў актуальным свеце, поўным няўпэўненасці, недаверу і адчаю. Паводле Пурпурата сёння для свету фундаментальна важная надзея, пра якую сведчаць хрысціяне.